Sveiciens tiem, kas mūs klausās Latvijā, Eiropā un daži iespējams klusākajām salās. Šovakar studijā mēs esam trietā. Ēriks.
Jā, labvakar.
Edgars.
Labvakar.
Un Alberts, kas esmu arī es. Atgādinu, ka mēs nevēlamies runāt neko pret Bībeli, bet mūsu domas var saķerties. Jebkurā gadījumā pārbaudiet dzirdēto ar Dieva vārdu un jāatrodiet pretrunas, palieciet pie Bībeles. Tad turpinām mācīties Ijoba grāmatu, esam tikuši līdz 9. tēmai. Kāds ir tēmas nosaukums šodien mums, Edgar?
Norādījumi uz cerību.
Kā jums liekas, šī ir priecīgā, jeb bēdīgā tēma?
Nu, par cerību runājot, man liekas, tad jau vienmēr ir par prieku jārunā kaut kas.
Kādos gadījumos cilvēki parasti spriež par cerību? Kā tev, Edgar, liekas?
Droši vien es vairāk par cerību sāku domāt, tad, kad ir kaut kādas grūtības vai bezcerīga situācija.
Jā, ir dzirdēts sakām, cerība ir kaut kādi procenti jāprēķina, un parasti par to runā tad, ka tie procenti diezgan ievērojami sāk atšķirties no 99, tad cilvēki runā par cerību. Kādās dzīves jomās tiek spriests par cerību?
Man liekas, ka... No pašām mazām bērnu dienām jau par cerību jau sāk runāt, jo no maz bērnu tad domā, ka viņš cer, kad viņš izaugs liels, viņš varēs darīt to un to, un tad, kad viņš jau paaugās, viņš atkal cer kaut ko. Tā kā visa dzīve ir ar vienu cerību. Ja?
Cerība par nākotni. Skolniekiem kāda cerība ir?
Kad pabeigs skolu, kad rakstīs eksāmenus.
Kad noliks. Studentiem.
Varbūt, ka visās jomās cerība nodar, jo... Bieži vien arī mēs zinām, piemēram, slimnīcās ārsts iznāk un saka šos te vārdus, kad ir cerība izvesaļoties un tamlīdzīgi. Varētu būt visās jomās, tāpat darbā un visur.
Jā, tāpēc es arī teicu, ka cerība ir tāds tas priecīgais moments cilvēka dzīvē. Ja viņam iet slikti, viņš noteikti cer, ka viņam ies labāk. Ja viņam iet labi, tad viņš cer, ka viņam vēl labāk ies.
Un tā. Uz ko jebkurš strādnieks cer?
Jā, ka viņam laikā izmaksās to, ko viņš ir nopelnījis.
Jā, uz algu. Tiesā ir cerība uz labvēlīgu spriedumu. Attiecībās ir cerība. Ko cilvēki mēdz darīt tad, kad cerība kļūst mazāk par 50%, vēl mazāk par 50%? Nu, piemēram, eksāmenā 30 biļetes, izlasītas ir pirmās trīs. Kāda ir cerība?
Vienalga ir cerība, kad dabūs tāds pirmais.
Cerība ir, jā, cerība ir. Bet vai šajā gadījumā kāds būtu loģiskākais risinājums, Edgar?
Te eksāmenā?
Jā, cilvēks nav paspējis sagatavoties eksāmenam.
Varētu cerēt atrast tādu jautājumu, kuru viņš pārzina.
Jā, tā ir cerība. Bet vai ir iespējama arī kaut kāda rīcība? Ko dara cilvēks, ja viņš nav sagatavojis eksāmenam, bet eksāmens rītdien ir?
Nu, viņš vēl, man liekas, mēģina sagatavoties.
Tu mēģini atgatavoties, ja? Nu, vēl ir varianti, kad var saslimt. Tā arī cilvēki dažreiz mēģina, un dažiem tīri labi izdodas, un tad tas eksāmens notiek vēlāk, un tad varbūt var iemācīties. Var grāmatais jostas noslēpt, nu, visādi varianti.
Tāds viltīga palīdzība.
Jā, var cerēt, ka kāds gudrāks palīdzēs. Kāda ir ikviena cilvēka dzīves lielākā problēma. Tas nebūtu eksāmens skolā, tas nebūtu kaut kāds projekts darbā, pieņems, nepieņems. Tās arī ir problēmas nopietnas, bet par to vēl lielākas problēmas. Kā jums liekas, kas ir pati lielākā problēma?
Viena no tādiem cerību graujošākajiem varbūt apstākļiem vai lietām ir tā, ka visi cilvēki it kā zina, kad viņa dzīve kaut kad pienāks pie beigu posma. Un tur tā cerība nav diezko liela par to, ka varētu būt kaut kāds savādāks gals.
Kādas ir izdzīvošanas iespējas šajā pasaulē? Niecīgs tas procents, bet pirmai nāvei, ja mēs esam kristīgi cilvēki, Dievs piedāvā risinājumu pirmai nāvei. Taču ir vēl lielāka problēma par pirmo nāvi.
Nu jā, tā ir otrā nāve, no kuras netiks vairs neviens uzmodināts.
Jā. Ja cilvēks nepiekrīt Dievu piedāvātam risinājumam attiecībā uz pirmo nāvi, nu tad arī tā pirmā nāve ir problēma, jo tad iespējas beidzas un cerības vairāk nav. Tad šoreiz mums jārunā ir par Ijabu. Nu, tās pašas aktualitātes jau arī tur spīd cauri. Kā jums šķiet, no kā visvairāk baidījās Ījaps? Baidījās. Šis par no kaut kā baidījās?
Man liekas arī, ka viņš baidījās. Nu, vai baidījās, bet man liekas, ka jā, no jebkurš cilvēks baidās. Jo tas ir kaut kas nezināms. Un es domāju, ka arī Ījaps no tās nāves baidījās.
Varbūt baidījās no nāves, tu domā.
Es tā domāju.
Jā, labi, Edgar.
Viena no lietām, par ko viņš pats ir teicis, mēs varam lasīt Ījap grāmatā, ka tās problēmas vai ciešanas, no kurām viņš baidījās, ir viņa sasniegušas. Un tad var secināt, ka viņš cerēja un domāja, ka tikai neuznāktu tādas problēmas. Nu, iespējams, šie tie visi lielie zaudējumi, kas viņam bija.
Aha. Nu jā, tā viņš saka, no kā es baidījos, tas man ir ķēris, apmēram tāda doma. Ja? Bet kā ar nāvi viņš baidījās no nāves? Jā, protams, katrs cilvēks mazliet baidās, bet par nāvi viņš tur tādus interesantus vārdus saka, ka kāpēc? Pēc tas nu, vēl ātrāk noticis.
Nu jā, no sākuma viņš tur nemaz negribēja dzīvot. Tā viņš teica, labāk būtu miris. Bet es domāju, ka baidīties var, bet nebūt izmisumā par nāvi.
Ā, var bailēm būt, ziņā, ar bailēm būt dažādas pakāpes. Jā. Ja? Tā, man te pierakstīts viens pants ir Ījabi 7.21. Un man liekas, ka tā ir lieta, no kā Ījaps baidījās visvairāk. Edgar, ko tu vari saprast no 21. panta, no kā Ījaps baidījās?
Kādēļ tu nepiedod man manus grēkus un neatlaid man noziegumu? Jo tad es varētu atgulties pīšļos, tu mani meklētu, bet manis vairs nebūtu.
Jā. Kā no. citiem vārdiem šo pantu, kā jūs saprotiet?
Varbūt varētu saprast tā, ka Ījaps nebaidītos, kā te rakstīts, atgulties pīšļos, jeb nomir tad, ja viņš būtu drošs, ka Dievs viņam ir piedējis visus grēkus, atlaidis visus viņa noziegumus, pārkāpumus, un ka viņam nav jābaidās vairs ne no pirmās nāves, ne no otrās.
Un tad īstenībā par ko tās bailes ir? It kā par nāvi, ne? Par to, kas ir noticis, no tur vairs nav ko baidīties, vai tas jau ir noticis? Kas ir tā lieta, no kā viņš baidās?
Tā tik par gatavību nāvē, vai ne? Vairāk teikt.
Jā, vai Dievs viss ir piedevis, vai nav grēks palicis, vai es neizdarīšu vēl kādu grēku. Un liekas, ka tie sakrīt ar tekstiem, kas ir teikti divās dažādās pasaulēs. Un tie bija tie panti Ījaba grāmatas sākumā otrajā nodaļā, Ījaba 2 un 5. Kas tur bija? Līguma priekšmets, mēs varētu sacīt starp Dievu un Sātanu.
Ja tu savu roku izstiept un ar sāpēm viņa kaulus un viņa miesu aizskartu, viņš tad tieši atklāti no tevis atsacīsies.
Jā, atsacīsies, jeb lādēs, jeb kā burtiski teikts, rakstīts slavēs. Nezinu, kāpēc tādu vārdu nelikuši. Bet doma ir lādēšanas nozīmē, atteikšanās nozīmē Dieva. Noliekšana. Nepatikas izteikšana
pret Atmešana Dievu. Varbūt.
Jā, atteikšanās tā, ka mums tajā tulkumā bija teikts. Šie vārdi skanēja Dieva un Satana sarunā, ja? Bet līdzīgi vārdi izskanēja arī uz zemes, un tas bija 9. pants tajā pašā otrā nodaļā. Edgar, kā tur ir teikts?
Un viņa sieva tam sacīja, vai tu stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības, atsaki Dievam un mirsti.
Jā, atsakies, un viss būs labi, bet šajā gadījumā arī Ījabam pēdējā instanci, pie kā viņš vēršas šajās bailēs, šajās sāpēs, kad gan neredzamā pasaule, gan redzamā pasaule spiež izdarīt pret Dievu kaut ko netik labu, spiež atteikties no Dieva, tad viņš 31. nodaļā 35. pants, Ījaba 31, 35. Kādi tur ir Ījaba vārdi? Nu, jūs baidieties lasīt, tāpēc, ka liekas, ka tie nav īstie vārdi. Eri, kā tur skan?
Ak, kaut jau būtu kāds, kas mani uzklausītu. Lūk, šeit ir mans paraksts, lai man atbild pats visu varenais. Ak, kaut man būtu tā grāmata, ko rakstījis mans pretinieks.
Tā tad viņu aicina atteikties no Dieva, bet ko Ījabs dara? Ja citiem vārdiem mēs sacītu, pie kā viņš vēršas? Ar prasību.
Pie Dieva?
Pie Dieva, jā. Un ne jau tāpēc, lai atteiktos. Un Šajā tēmā mums ir Ieva 13. nodaļa, un tur ir arī līdzīgi vārdi. 13. nodaļā 3. pants. Ievs izsaka savu vēlēšanos kaut ko darīt. 13.3. Edgar.
Patiesi vienīgi uz to visvareno es gribētu runāt. Mana vēlēšanās ir tiesāties ar Dievu.
Tātad man šķiet, ka Ievs visvairāk baidījās no grēka, no nepiedota grēka, no izdarīta grēka, no grēka, ko viņš vēl varētu izdarīt. Kā jums šķiet no grēka, kad ir vairāk jābaidās labos vai sliktos apstākļos, patīkamos vai nepatīkamos brīžos? Kad ir jābūt uzmanīgam, uzmanīgākam, lai kaut ko neizdarītu? To, kas Dievam sāp, līdz cilvēkus sāpina. Vai tad, kad iet labi vai slikti?
Nu, varētu jau būt abos. Tad, kad iet labi, Bībele saka, kad mēs varam aizmirst Dievu.
Jā, varbūt izlasīsim, man šausmīgi patīk tas pants. Salmanu pamācībās 30. nodaļa. Tā ir jaunā tulkojumā, mums viņi ir nosaukti par sakām vārdiem, kā tas īstenībā arī ir. 30. nodaļa, 8. un 9. pants.
Elku kalpību un meli, lai būtu tālu projām no manis. Nabadzība un bagātība nepiešķir man, bet atļauj man baudīt manu dienišķo maizi. Citādi es varētu, kad es būtu pārmērīgi paēdis, sākt tevi noliekt un sacīt, kur tad ir tas kungs? Vai arī, ja es kļūtu pārmērīgi nabags, es varētu sākt zakt un apgrēpoties pret sava dieva vārdu. Bet man jau mazliet tomēr liekas, ka tajos labos laikos tomēr ir vieglāk apgrēkoties nekā grūtajos.
Kāpēc?
Es domāju, ka tad, kad labi cilvēkam, tad viņš aizmirstās mazliet tā sevi. Sevi, par sevi tā atbildēt.
Tad viņam liekas, ka viņš to jau ir pelnījis. Sen jau bija pelnījis. Jā, jā.
Man šķiet, ka katrā no šīm divām situācijām ir savs risks. Labos apstākļos var aizmirst Dievu un to, ko viņš ir labu darījis, un arī to visu labo devis, kura dēļ tev var būt labi apstākļi. Bet savukārt sliktos apstākļos atkal var sākties kaut kādi pārmetumi Dievam par to, ka viņš nerūpējas, ka viņš nenodrošina varbūt, līdz ar to katrā ir savi tie riski. Un šeit interesanti, kā Gurs saka, ka lai nedod dabus negalēji sliktu stāvokli, negalēji labu stāvokli.
Tas būtu it kā dabīgi, tāds notikuma pavērsiens. Ijaba draugi. Kāds bija Ijaba draugu viedoklis par dzīves likuma sakarībā. 11. nodaļa, viņa visi runāja apmēram līdzīgi. 11. nodaļā ir otrais runātājs Cofars, 13. pants, 13. līdz 20. Tā varbūt visus nelasām. Tā labais variants, 15. pants, Erik, 11.15.
Tad tādā brīdī tu gan savu vaigu bez vainas apziņas varētu pacelt. Tu stāvētu nesatricināms, kā no vara izliec. Tev ne no kā nebūtu jābīstas.
Tas tad, ja stiepsi, kā man teikts, ja stiepsi pretī viņam savas plaukstas. Un uz otru pusi, ja tu būsi ļaundaris, pēdējā pantā Edgar.
Bet bezdīvīgu acis izīgs, patvērums tiem iet bojā, un viņu cerība uz dzīvi iznīkst. Un vienīgā cerība paliek izlaist garu.
Jā. Ja mēs runājam šodien par cerību, tad mēs redzam, kāds bija viedoklis par netik labu cilvēku cerību. Tātad, ja tu dari labu, tad tev ir labs, ja tu uzvedies slikti, tad tev ir cerība izlaist garu. Kā Ieps pats novērtēja šādu viedokli? 13. nodaļas 4. pants, 13.4. Ko Ieps saka par šādu draugu filozofiju? Erika.
Te viņš ļoti interesanti saka. Tiešām jūs neesat nekas vairāk kā meli izgudrotāji. Jūs visi esat nederīgi ārsti.
Kā jaunā tulkojuma teikts, melu kūlēji viltus dziednieki. No, pēram, tā doma jau tāpat. Vai tiešām draugu runas bija tik nepareizas? Kur bija tie meli? Vai viņi runāja pareizi vai nepareizi? Kā tev šķiet, Edgar?
No tā, ko draugi teica, ja vispār ina tās atziņas, tad ļoti daudz, kas, manuprāt, bija pareizi. arī tie panti, ko mēs lasījām no 11. nodaļas, tā vispārīgi jau tā arī ir, kad taisnēs var paļauties, ka viņš būs, nu, ka viņam būs miers ar Dievu, un it kā viss būs tomērā labi, nebūs liekas problēmas, mēs tā varētu teikt, jā. Un bez Dieva savukārt, nu, īsti nav uz ko cerēt. Bet problēma šeit ir tā, ka Ievs, nu, mēs varam tikai tā spriest, kāpēc viņš tā uzskatīja, bet nu, viņš uzskatīja un varam secināt arī no Ieva grāmatas, ka tā arī bija, ka viņš nebija neko sliktu izdarījis, viņš bija kā visu darījis pareizi un tomēr viņš šīs problēmas piemeklēja. Līdz ar to draugu atziņas nebija tieši Ievam piemērojums.
Jā, un ja mēs skatāmies, kāpēc tie draugi nāca, viņi runāja pareizi, bet Ievs kaut ko vēlējās sagaidīt no viņiem. Un kā varētu viņus nosaukt, ar kādu profesiju salīdzināt, bija šajā 4. Pantā tie draugi, ko Ievs gaidīja, kādu, nu, teiksim, ja tā būtu profesionāla palīdzība, tad viņi būtu...
Viņiem būtu jābūt bijušas vairāk mazliet līdzjūtībai. Nu, daudz vairāk, teiks. Tā, viņi pareizi runāja, bet bez līdzjūtības un varbūt ne īstajā vietā.
Jā, viņš gaidīja ārstus, un pateic, jūs esat viltus ārsti, jūs neārstējat.
Mēs tā šodien varētu spriest, ka nu, nezvēju viņš runāja par tādiem ārstiem, kas, teiksim, tur ādas ārsts vai kāds cits, varbūt viņš bija domāts, apmēram, tā kā domājis
psihologi,
ja, un tad tas būtu apmēram tā, ka ja šodien arī kāds aiziet pie psihologa un viņš zinātu, ka viņš nu nav neko darījis, lai sagandātu attiecības ar kādu citu cilvēku, bet viņam psihologs saka, bet tu paskaties, ko tu esi nepareizi izdarījis, ja, piemēram, bet viņš zina, ka viņš neko slikti, viņš tiešām visu centies labi darīt, varbūt šeit ar līdzīgi Ieba saka, ka nu, tās problēmas ir uzradušās bez iemesla, tā kā. Un tad viņi ir nederīgi psihologi, jo viņi saka, bet tev jāmeklē sevi tā problēma.
Tātad draugu runas it kā bija, nevis it kā, bet tiešām tās bija pareizes. Jā, kāda ir jūsu novērojuma? Tiešām tā ir, ka tiem, kas labi dara, tiem klājās labi, un kas slikti, tiem ne tā, ne pārāk. Es arī esmu diezgan nodzīvojuši un redzējuši dzīvē šo to. Kā notiek?
Nu, man liekas, ka tas nav tā rītīga akmeni iekalts, ka tiem, kas labi, tiem labi un otrādāk. Ir pat dažreiz liekas, ka tieši otrādāk notiek, ka tiem sliktajiem labiem labāk veicās nekā labajiem. Es nezinu.
Kā tev atgar liekas?
Man šeit svarīgi ir, kā mēs mēram to, vai iet labi, vai
kas
iet
labi,
slikti.
Ja?
Ja mēs to mēram pēc kaut kādām tādām redzamām, izmērāmām, varbūt vērtībām, piemēram, nu, cik vai nu bagāts vai vesels ir cilvēks, tad, protams, kad var pilnīgi piekrist Ērikam, ka tur nebūs tāda viennozīmīga pamanāma tāda, varbūt, teiksim, likumsakarība, ka tiešām visiem labajiem iet labi un sliktajiem slikti.
Jā, bet, es atvainojos, tu saki, nebūs pamanāma. Tad tu saki, pilnīgi
nē,
negādus nozīmes arī šajā ziņā veselība un labklājība.
Nē, pilnīgi nē, bet tas nebūs tā, ka iecirts akmenī, kad vienmēr būs labajiem, tikai viss būs labi un slikti.
Nē, tā nē, bet vai tomēr labajiem nav mazliet vairāk veselības un viņi mazliet labāk dzīvo?
Bet nevienmēr.
Nē, nevienmēr, vienmēr nē, bet vai tendence mazliet tāda ir? Vai tas ir vairāk pareizi? Kā bija tās pakāpes. Pilnīgi piekrītu.
Drīzāk jā,
nekā nē. Jā, tie bija tie vārdi. Vai nav tā? Drīzāk jā, nekā nē.
Nē, nu, protams, ja salīdzina cilvēku, kurš rūpējas par savu veselību, tad tam iespējams būtu labāka veselība, nekā tas, kas tīšprāt sagandē ar visiem iespējamiem līdzekļiem savu veselību. Protams, ka tad būs redzama atšķirība.
Jā, izrādās zinātnieki mūsu draudzes cilvēkus kā īpašu grupu pēta Savienotās valstīs. Un šo to atroda attiecībā uz dzīves ilgumu. Ko jūs esat dzirdējuši par to?
Par dzīves ilgumu, jā. Varētu arī piekrist,
Daži gadi vairāk esot tomēr.
Varētu arī piekrist, ka varbūt attiecībās ar cilvēkiem ir mazāk problēma un vairāk ir prieka, ja cilvēks dzīvo pēc bibliskiem principiem, jo nav lieku strīdu, lieku kašķu un tāda, nu, tāda kaut kāda nemiera stāvoklis visu laiku, ja tu tomēr esi godīgs pret kaimiņu vai pret darba devēju vai darbinieku, tad ir mazāk šīs problēmas iespējams. Tādā ziņā, protams, arī to varētu kopumā vērtēt.
Nu, jā. Ja mēs runājam par mērīšanu, jūs skolas laikā esat laboratorijas darbus taisījuši?
Ir jau gan gadījumā.
Sādos priekšmetos.
Ķīmijā, fizikā, man liekas.
Un vai jums nav tā gadījies, ka jūs apmēram ziniet, kas, kam tur jāiznāk, un tad daži mērījumi kaut kā tā, nu, galīgi tur, nu, var jau redzēt, ka viņi nav pareizie.
Jāpievelk.
Jā, šī pievilkšana, vai tas ir pareizi vai nepareizi? It kā pēc loģikas būtu, ka, ja atšķiras, ievērojam atšķiras no vidējā rādījuma, tad mēs to atmetam kā neprecīzi. Nu, tur kaut kas ir roka notrīcējusi, tur ir ar kāju pa galdu iesperts, kaut kas tanī brīdī tieši. Nu, tos mēs atmetam. Bet vai dzīves jautājumos mēs drīkstam šādus izņēmumus atmest? Ja mēs runājam par dzīves novērtēšanu, par labklājību un veselību. Labi, tās tie divi lielumi, ko var izmērīt. Ieva draugi teica, jā, labi darīsi, tev būs daudz. Ieps teica, tā gluži nav. Ieva draugi teica, nē, tu melo. Tā ir. Vai šādus izņēmumus mēs drīkstam atmest tikai tāpēc, ka, nu nav tā, kā mēs būtu gribējuši. Parādās nepareizi mērījumi it kā. Cilvēks dzīvo ļoti labi un skaties beigās, viņš nomirst ar vēzi. Un mēs nevaram saprast, no kā, kāpēc, par ko Dievs viņu ir sodījis.
Nu, iebi gadījums jau ir tāds ļoti radikāli atšķirīgs no tās viņu mērauklas, kad labajam vienmēr ies labi, jo ieba faktiski situācija ir tāda galēji slikta, viņam ir palikusi vairs tikai dzīvība, nu, cik var spriest no ieba grāmatas vēl sieva, bet tā arī viņu mēģina pierunāt ne uz to labāko lietu. Un, nu, ņemot vērā to, cik viņš bijis, ir labs pirms tam un turīgs un vesels, tad, nu, tas ir ļoti liels kontrasts, var teikt, par 360 grādiem viss mainās.
Mm-hmm. Jā, bet šīm lietām mums vajadzētu pievērst uzmanību un mums vajadzētu būt godīgiem. Es lasīju pār kādiem iestāju eksāmeniem augstskolā, pasniedzēji esot uzstādījuši svārstu, iekarinājuši kaut kā, nu, pieņemsim, es nezinu, ko viņi ir iekarinājuši, droši vien metāla lodīti, garā diegā un čūpojuši. Nu, un tagad tiem, kas stājās iekšā, kam ir iekšstāja eksāmeni, viņiem jāaprēķina konstanta ar gāburtu, ko apzīmē. Nu, tur 9,8, viņa ir visi, zin, cik viņa ir, tas ir tas cipārs, ko viss atcerās. Nu, un var iespējams nomērīt diega garumu, iespējams nomērīt masu, kaut gan pie maziem attālumiem tur masai nav nozīmes. Viņš kļūst tāds ideālais matemātiskais svārs un atkarībā proporcionāls tikai diega garumam. Mēs varam izrēķināt šo svārstību periodu un no šis svārstību periodu nomērīt. Var no šī izrēķināt konstanti G. Nu, un ļoti liela studentu daļa izrēķina, pareizi izrēķina, jā, ir šis 9,8. Un beigās izrādās, ka tos smet ārā no tiem eksāmeniem, bet daži rēķina un iet pie pasniedzēja un saka, kaut kas nesanāk. Nav 9,8, tad citādāk šis cipars ir. Un pasniedzēja saka, jā, pareizi, tāpēc, ka mums apakšā zem galda, mums tur magnēts pielikts ir. Un jūs esat maleči, jūs pamanījāt šo atšķirību, kas vienmēr nav, bet dažas reizes viņa parādās, un tam mums ir jāpievērš uzmanību. Jūs atceraties, kā planētas cilvēki meklē astronomi, kuras diezgan spēcīgi teleskopi vajadzīgi, un tikai tad, ja tu ļoti, ļoti precīzi paskaties, tad tur ir ieraudzīgi maziņu punktiņu. Tika rēķināts, kur šai planētai, nevis šai planētai, bet planētai, kur būtu jāatrodas. Tāda orbīta, pa kādu viņa riņķo, un tad cilvēki astronomi rēķina, un tā orbīta viņa neiznāk precīzi tāda. Viņa kaut kur mazliet savādāk iet, un viņa nesaprata, kas par lietu, pārbauda vēlreiz aprēķinas, un tiešām nepareiz tā planēta virzās. Nu, un tad kādam ienāk prātā doma, ka tas varētu būt, tur kaut kam vēl jābūt, kas to planētu pievelk. Un tā atklāja vienu planētu, vēl vienu planētu, vairākas tādas neredzamās planētas pēc orbītu novirzēm. Tātad atgriežoties pie Ijaba draugiem. Mēs tev it kā pateicām, bet vēlreiz atkārtosim, vai viņu tēmas bija nepareizas.
Runāja pareizi.
Jā. Bet kas bija nepareizs?
Neīstā vietā.
Neatbilstoši situācija.
Jā.
Bet tagad tāds ļoti viltīgs jautājums. Kas ir svarīgāks, patiesība vai cilvēks? Ir tāds žurnāls, ko ārti tev nestāsta. Es viņu nekad neesmu lasījis, nezinu, kas tur iekšā. Es pieņemu, ka tur vajadzētu būt blēņām. Nezinu, kāpēc tā esmu iedomājies. Bet kāpēc reizēm ārsti tiešām reizēm nestāsta cilvēkiem kaut ko, kas viņiem liekas, nezinu, varbūt ļoti svarīgs? Vai jūs ziniet tādu situācijas, kad ārsti kaut ko nestāsta slimniekam?
Nu, dažreiz ir tā, ka varbūt slikta diagnoze negrib ārsti tā pateikt īsti, precīzi.
Jā.
Lai saudzētu cilvēku.
Jā. Un kāpēc, kā tas cilvēku var saudzēt?
Jā, cilvēkiem nav vienādas tāda psiholoģiskā noturība, un tad viņš var sagrūt, un tad vēl ātrāk tā slimība viņa cilvēku.
Jā, ko viņš pazaudē? Ja viņam...
Jā, cerība.
Cerība pazaudē, jā. Mēs runājam par cerību, un tā tad izrādās, ka cerība, viņa kaut ko dara cilvēkam arī ar veselību. Cerība ārstē.
Tieši tā.
Jā. Kāda bija Ieba cerība? Interesants pants, divi panti man pierakstīja 13. nodaļā. Ieba 13, 15 un 16. pants.
Viņš jau mani tā kā tā nokaus. Man nav uz viņu nekas vairs ko cerēt. Tikai savus ceļus es gribu viņu vaiga priekšā aizstāvēt. Jau tas vien nāktu par labu manai glābšanai, jo neviens bezdievis nevar nākt viņa vaiga priekšā.
Tātad, kāda ir šodienas tēma, virsraksts?
Norādījumu uz cerību.
Jā, un Ijaps kaut kādus vārdus saka par cerību, bet kā ir tie bija? 15. pants.
Nu, šajā tulkojumā ir, ka nav uz viņu nekas vairs ko cerēt.
Jā.
Bet,
tas nozīmē, ka ir cerība, ja nav cerības.
Tas nozīmē, ka šajā tulkojumā nav cerības, bet citos salīdzinot ir teikts, ka ir cerība pat tad, ja viņš man nokaus, man ir ko cerēt.
Jā.
Jo tur esot atšķirība, tie komentātori raksta, ka atšķirība varētu būt tajā vārdā, kuru var gan iztulkot kā ir, gan iztulkot kā nav.
Jā. Tātad attiecībā uz nokaušanu Ijabam ir cerība, jeb nav. Jo tas, mēs zinām, ka tajos laikos pieturzīmes nebija. Mēs tos vidusvārdus cerība, it kā nav, to varētu pievienot gan nokaušanai, gan tiem vārdiem, kuri iepstrunā par aizstāvēšanos. Un tāpēc varētu būt dažādi tulkojumi, vai ne? Attiecībā uz nokaušanu, ka viņam būs jāmirst, Ijabam tas bija... Tas ir pilnīgi skaidrs, jā. Tātad vienīgā cerība viņam bija, ka viņš varētu aizstāvēties. Ko tas mums ļauj spriest, mums tēmas virsraksts ir norādījumi, ko tas ļauj mums spriest par Ieba pasaules uzskatu? Dievs nokaus, nokaus, nekas, tas ir skaidrs, bet es gribētu aizstāvēties viņa priekšā.
Nu, viņš saprata, ka nebūs tā, ka vienkārši cilvēks nomirst un viņš pazūd, bet ka Dievs ir paredzējis tomēr galu beigās tiesu, kur katra cilvēka liktenis, katra dzīve tomēr tiks apskatīta un tad vai no attaisnot vai notiesā.
Jā, tomēr būs kaut kāda vērtēšana. Ko tas par viņa attiecībām ar Dievu liecina? Šādi vārdi, ka viņš mani nokaus, bet es vēl tomēr gribētu aizstāvēties.
Man liekas, ka viņš pazina Dievu un ka viņam bija labas attiecības ar Dievu, ja viņš tā varēja teikt.
Jā. Kā Ijaps nonāca pie tā, ka viņam bija labas attiecības ar Dievu, pie tā, ka viņš pazina Dievu?
Grūti spriest, kā viņš nonāca, bet skaidrs ir tas, ka ja pats Dievs atzina viņu pirmajā nodaļā par taisnu, par tādu, kas vairās no ļauna, tad Ijaps ir... Tad, kad viņš ir kaut kādā veidā uzzinājis par Dievu un viņa prasībām attiecībā uz cilvēku, tad viņš ir izlēmis, ka viņš grib dzīvot tādu dzīvi, kā Dievs to gaida. Jā. Un tas nozīmē, ka beigās gan viņš saka, protams, ka viņš tikai ir līdz šim dzirdējis par Dievu, bet tagad viņš personīgi viņu ir sastapis vēl vairāk iepazinis. Bet katrā ziņā viņš bija pietiekami dzirdējis, lai saprastu, ka viņš grib dzīvot pēc šīm prasībām un ka... Te mēs arī varētu secināt, ka viņš arī tā kā uzticās tai Dieva taisnībai, Dieva taisnīgumam. Jā. Līdzīgi kā tā pagāna sieviete, kurai Jēzus sākumā it kā noraidīja par to meitas dziedināšanu, bet beigās viņa saglabāja uzticību, kad nu, viņš tomēr ir gana labs, lai viņai palīdzētu. Un beigās tā arī ir, viņš saka, tavu ticību, tu ir palīdzējusi.
Jā, varbūt vēlreiz Erika izlēs kārtu, tieši bija tie vārdi pašā sākumā par Ijabu, viens.
Tur bija teikts, Uca zemē mita kāds vīrs vārdā Ijabs, Šis vīrs bija sirdskaidrs un taisns, jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna.
Jā, tātad, ja mēs cenšamies būt krietni, ja mēs bīstamies Dievu, pats nozīmē Dievu bīties, nevis baidīties no viņa, bet saprast, ka viņš vērtē.
Cienīt, godāt.
Jā, to, ko viņš saka atzīt un vairīties no ļauna. Un ja mēs cenšamies pēc krietnas dzīves un vairamies no ļauna, tad mums attiecības ar Dievu uzlabojas, izveidojas normāls, un pat šādā ekstrēmā situācijā ir cilvēki, kas dusmojās uz Dievu, bet nu, tādus vārdus mēs nedzirdam. Varbūt izlasām, kā Jēkabs šo pašu procesu apraksta mazliet smalkāk. Jēkaba 2.20. Šajā procesā, ka iegūt labas attiecības ar Dievu, tas ir diezgan nozīmīgi. Jēkaba 2.20.
Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticības darbiem ir nedzīva?
Un 22.
Tu redzi, ka ticība ir līdz darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga.
Jā, tātad ticība un darbi visu laiku viņi viens otru ietekmē. Ja mēs izdarām kaut ko labu, mums ticība paliek stiprāk. Ja mums ticība ir stipra, tad mums arī tos darbus ir vieglāk izdarīt. To, ko Dievs vēlas, to, kas palīdz cilvēkiem. Jūs abi esat cilvēki, kas tehniku pārvaldat. Kādām vajadzībām mašīnā ir akumulators?
Lai iedarbinātu.
Jā. Kā tur tiek iekšā enerģija?
Atkal, protams, no ģeneratora uzlādējas brauciena laikā.
Jā. Tātad visu laiku mēs lādējam nedaudz, ja ģeneratoru novieno nost, motors darbojas labāk, vai ne?
Nu jā, mazāk slodzi.
Jā, bet mazliet ir jānoliek tajā akumulātorā, lai tad, kad motors negriezīsies, lai viņu varētu piedarbināt. Kā ticību dabūt tad, kad teorija vairs nedarbojas? Ja liekas, ka galīgi nav vērts neko darīt.
Man liekas, nezinu, kā īsti uz šo jautājumu atbildēt, man liekas, ka tā ticība ir tāda lieta, kura arī nevar tā paņemt klikts, un viņa ir, vai arī pēkšņi nav. Man liekas, tas viss notiek pamazām, gan ticība pieaug pamazām, un tad viņi var darboties.
Jā, ir ļoti daudz paņēmienu, es atceros, Krievu tanks bija tāds T-72, kur man bija radioaparāti jāremontē. Viņu varēja piedarbināt ar akumulātoru, tad viņam bija tāds tā kā traktoram benzīna iedarbināmais, tad bija saspiests gaiss, ar ko varēja tanku piedarbināt, iekšā tādi baloni bija. Un ka galīgi vairs nekā nebija, tad pielika trosi otru tanku priekšā un aizgā. Nu, cirēs neaizgā ir. Ja mūsu attiecībās ar Dievu iestājas panīkums, arī tad mums ir daudz iespēju, kā to uzdarbināt, bet mums ir jārūpējas. Mums jāsagādā ir šī vai nu elektrība, vai saspiests gaiss, vai arī jāmeklē palīdzība kaut kur ārpus sevis pašiem. Kāda bija Ijaba īstā cerība? 19. nodaļa 25. pants.
Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem.
Jā, tātad nevis tas, ko es esmu izdarījis, bet ir glābējis, nāvi pienāks. Cik ilgi cilvēkam būs jāpavada nāvis miegā? Arī tāds ļoti interesants pāns, 14.12. Edgara. Es nezinu, kā ir tavā tulkojumā, bet man liekas, ka tie paši vārdi Haram bija.
Tā cilvēks, kas nāvē aizmidzis, nekad vairs necelsies. Līdz kamēr debesis pastāv, viņš vairs nemodīsies un netaps no savu miega augšā celts.
Jā, tātad cik ilgi?
Kamēr pastāv aiz debesis.
Jā, un kas ar debesim beigās notiks? Aizies, kas atiet grāmatu, ja?
Jā, tāds ir teiks, jā. Teiks.
Vai Ijaba cerība ir līdzīga mūsu cerībai? Izlasam, kāda ir mūsu cerība. 1. Korintiešiem 15. nodaļā. Man patīk šie panti, un man gribētos viņus lasīt vēlreiz visus. 1. Korintiešiem 15 un no 11 līdz 20.
Lai vai es vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi. Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām celies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņa augšām celšanās? Ja nav miroņa augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņa augšām celšanās. Jo ja mirušie netop uzmodināt, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmuguši. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlājumākie cilvēki. Bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem.
Jā, tātad divos vārdos mēs varam pateikt, būs augšām celšanās. Vai Dievam tas tāds pēkšņs plāns bija? Iebam bija nojausma, tāpēc varbūt ir tas virsraksts norādes uz cerību. Tā diezgan nekonkrēti mēs tur lasam, bet pārējās Bībeles vietās ir tieši tas pats un plašāk izskaidrot. 1. Pēter 1.20. Kad Dievs izdomāja, kad vajadzētu cilvēku uzglābt?
Kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.
Jā. Ja mūs kādreiz interesē tādi jautājumi, bet kas bija pirms zemes radīšanas? Tad redz, te ir atbilde. Dievs sprieda, ka mums vajadzīga glābšana, un viņš ir gatavs mūs glābt. Kas šim piedāvājumam nāk līdz komplektā? Psalms 103.3. Glābšana. Kas šī ir par glābšanu, no kā mēs tiekam glābt?
Te ir tādi vārdi. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Ļoti Jā. Svarīga lieta, vai ne?
Un tas, par ko Iepsis visvairāk uztraucās, tas ir komplektās šim piedāvājumam klāt. Augšām celšanās, satikšanās ar citiem gulētājiem, ar dzīvajiem. Skaistie vārdi. Turpat 1. Korintiešiem 15.49. Kas ar mums pašiem notiks? 1. Korintiešiem 15.49.
Un tāpat, kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm.
Jā, jauna virsbūve. Patiesībā visa mašīna jauna. Degvielas, berzes, korozijas problēmas, visas atrisinātas. Nedīls nekas vairāk, viss kārtībā. Un beigās šo vienu pantu gan izlasīsim. 1. Tesaloniķiešiem 4.17. Tur šajā nodaļā ir par mirušo augšām celšanos, par laiku beigām. Par beigām tas īsti nevar nosaukt. Jaunu sākumu. 4.17. Erika, tev ir?
Jā, man liekas arī 18. lasīšu. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretītam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecinat citu ar šiem vārdiem.
Jā. Un bez tam ne tikai mēs paši būsim jauni, bet mums kaut kas arī debesīs piederēs. Atcerieties, ja Jēzus Jāņa Evanģēlijā teica, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz.
Nekustam īpašam.
Jā, un es aizēju jums vietas sataisīt. Normāls būtu jautājums, cik tas maksā. Parasti tā noteikti, ja kāds normāls patīkams piedāvājums, tad normāls vaicājums, cik tas maksā. Romiešiem 6.33. Man liekas, tur ir šī atbilde. Es tur ir rakstīts. Tur tā kā divas daļas atbildēja. Romiešiem 6.23. Cik tas maksā?
Tātad grēka alga ir nāve, bet
Jā,
Dieva
tas
balva...
būtu, ja jūs gribat maksāt, tad to nevar nopirkt. Bet kas bet tālāk balva, ir labā ziņa?
Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā.
Bet tā ir labā ziņa, tā ir dāvana. Grūti noticēt, bet tā ir, jo Dievs lasa, Jāņa 3.16.
Jā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Tikai ticība un šīs lietas būs mūsu.